Ons gaan nou saam ons geloof bely en vanoggend lees ons uit die geloofsbelydenis van Nisea, omdat dit ook so uitgebreid iets sê oor die Heilige Gees, wat ons glo oor die Heilige Gees, wat vooral ook toepaslik is op vanaand se erediens. Ons glo in een God, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een Heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou saam na die wet van die Here. Die wet van die Here wat vir ons ook so duidelik die wil van God vir ons openbaar, saamgevat in hierdie 10 gebooie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En net so vir interessantheid, die direkte vertaling, 22 vertaling vertaal, die Here jou God is 'n besittelike God, om daarmee aan te dui dat die Here nie jaloers is, soos wat 'n mens jaloers is, in die negatiewe sin nie, maar dat die Here se liefde en sy ywer vir sy mense so ver strek, dat hy besit neem van sy volk, en dat hy nie sy volk en sy kinders wil deel met enige iets anders nie. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodsla nie, jy mag nie egbreek nie, Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel wat iets van jou naaste is nie. Ons lees ook uit Spreuke 3 vers 27 tot 35 uit die 83-92 vertaling. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. Moenie kwaad teen iemand beplan, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Moenie jou man sommer aankla, as hy jou nie kwaad aangedoen het nie. Moenie jou man wat sy mag misbruik beny nie, en moenie self soos hy raak nie. Want die Here het 'n afkeer van 'n slegte mens, maar neem mense wat reg lewe in sy vertroue. Die vloek van die Here rus op die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die wat aan hom getrou is. Met hooghartige spotters dryf hy die spot, maar hy is goed vir die wat beskeie is. Wyse mense verkry eer, maar dwaase kom al hoe meer in die skande. As antwoord op die wet van die Here sing ons nou uit Psalm 91, 'n bekende Psalm vir baie, en soms word hierdie Psalm ook redelik, sal 'n mens sê, misbruik. As 'n mens kyk na party mense wat hierdie stickers op hulle karre sit, hierdie kar word beveilig deur Psalm 91, of hierdie huis, of hierdie gesin wat sekerlik waar is, maar dit gee ons nie die rede om onverskillig te wees nie. Die duiwel, toe hy vir Jesus versoek het in die woestyn, het juist hierdie psalm aangehaal, wanneer hy vir Christus gesê het, spring van hierdie gebou af, daar staan toch geskrywe, die Here sal sy engele stuur, dat hulle jou veilig kan neerlê. Maar dan sê Christus, jy sal die Here jou God nie bedroef nie, nie uitdaag of uittart nie. So hierdie psalm gee ons nie 'n rede om roekeloos te wees nie, maar uiteindelik lê die antwoord vir ons in die laaste strofe van hierdie psalm, vers 8. Hy roep en ek beskerm hom daar, tot aan die nood verby is. Ek lei hom na hoogtes waar 'n eerkrans hom berei is. Dit gaan oor die Here wat ons uit genade beveilig, dan sê hy ook, die mense leeftyd vlug en kort, verleng ek uit genade, sodat hy blye aanskouer word van al my reddingsdade. Dis hoekom Psalm 91 vir ons relevant is, nie sodat ons die genade van God kan misbruik nie, maar sodat ons kan weet dat elke oomblik van ons lewe eintlik deel is van Psalm 91. Elke asem wat ons haal, is te danke aan die Here wat ons beveilig. Ons hele lewe is in sy hande en elke oomblik wat dit verleng word is genade uit sy hand. So kom ons sing as antwoord op die wet van die Here, Psalm 91 vers 1, 6 en 8.
Van die voel van weer
ons bid saam. Ons grote God en almagtige Vader, ons roep U aan in ons nood en uit genade kan ons leer uit Psalm 91 dat U ons altyd in U hand hou. Daar is nette op die pad wat ons loop, wat ons wil vang. Dit is die leuns van die Satan wat ons wil wegverlei van U af. Dit is die versoekings van die wêreld en die sonde en dinge wat uiterlik vir die mens aanloklik lyk, maar innerlik die mens vernietig. Ja, want dit is wat die sonde doen. Die sonde bring die dood. Maar U hou ons lewe in stand, sodat ons aanskouers kan wees van U reddingsdade, sodat ons deur die geloof wat U aan ons geskenk het, Christus kan aanskou. Hy wat ons verlosser is, ja, Hy wat ons verlos het uit die dood, die ewige dood van die sonde. Ons prys U ook vir alles in ons lewe, want alles wat ons is en alles wat ons het, is 'n genadegawe uit U hand. En mag ons nie vergeet om dankbaarheid in ons harte daarvoor te hê nie, om alles maar net vanselfsprekend te aanvaar nie. Ja, selfs algemene dinge, om te kan sien, om te kan hoor, om te kan praat. Dis alles genade om mekaar in ons lewe te hê, families te kan hê, mense wat ons ondersteun. Ja, dit ook is 'n gawe, 'n wonderlike geskenk uit U hand. Maar mag ons oor dit alles dankbaar wees vir ons verlossing in Christus. Dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat dit die drijfkracht sal word vir ons hele lewe voor U aangesig. Dat hierdie dankbaarheid ons sal drijf om U al hoe meer en meer lief te hê, en so ook ons naaste. Ons dank U vir U woord, wat ons ook baie keer vanselfsprekend aanvaar. Daar is gelowiges in vervolgde lande, wat so erg vervolg word, dat Bybels van hulle af weggeneem word. Partye wat selfs tot die dood toe veroordeel word, net omdat hulle 'n Christen is. Mag ons die kosbaarheid van U woord ter harte neem en daarna smag om al hoe meer daarvan te leer, dat U woord al hoe meer deel van ons gedagte en ons hele menswees word. En mag ons daarom met groot liefde en ywer U woord uitleef, ook teenoor mekaar, in plaas van om mekaar sleg te sê, eerder mekaar ophelp met die beloftes van U woord. In plaas daarvan dat ons sondige natuur die oorhand oor ons kry, dat ons U woord ter harte neem, sodat ons al hoe meer vernuwe kan word na die ewe beeld van ons Here Jesus Christus. Ons bid nou dat U woord tog nou vir ons helder en duidelik oopgemaak sal word, dat U Heilige Gees tog in ons werk, dat ons sal luister wat die Gees wil sê vir ons as gemeente, vir ons as U kinders. Ons bely dat ons swak is, en ons bely dat ons telkens U bedroef, hartseer maak met ons sondes. Maar ons bid dat U ons sal bly aansien in Christus se bloed, wat ons uit genade tog altyd deur bedek. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Ons gaan nou saam luister na die woord van die Here, deur te lees uit Johannes 12 vers 1 tot 8. Johannes 12 vers 1 tot 8 en ek lees uit die 83-92 vertaling. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betania toe gekom waar Lazarus wat hy die dood uit opgewek het gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Ons gaan nie soseer op een vers fokus nie, maar ons gaan na die hele teksgedeelte in sy geheel kyk. Ons Here Jesus op hierdie stadium in sy bediening staan omtrent presies 'n week voor sy kruisiging. 'n Week voordat hy die volle toren van God sal dra. En dis in hierdie week waar baie van sy, sal my sê, groot dinge van sy bediening gebeur. Waar hy baie dinge in 'n kort tydjie leer aan sy disippels. En hierdie is een ding wat Maria besef het, maar sy disippels op hierdie stadium nog nie besef het nie. Hy gaan binnekort doodgemaak word, en hy gaan binnekort ly soos wat hy van tevore al aan hulle verkondig het. En dit ook nie net enige dood of marteling nie, maar dat hy die oordeel van God gaan dra. En is om hierdie rede, hoekom ons hierdie spesifieke verhaal kry, oor Jesus wat saam met die disippels in die huis van Lazarus en Maria en ook Martha gaan kuier het. Nou in hierdie, op hierdie stadium, het hulle vir Jesus 'n ere ete voorberei. Hulle het hom genooi as eregas om saam te kom eet. Maar net om bietjie konteks te gee aan die ligging van Betanië, is omtrent 2 of 3 kilometer van Jerusalem af weg. Die fariseers was alreeds op soek na Jesus om hom dood te maak. Dit wys vir ons hoe ons Here Jesus homself blootstel alreeds aan gevaar en hoe hy nie bang was vir op hierdie stadium vir wat hy sou deurgaan nie. Of eerder, ons weet dat hy doodsvrese deurgegaan het, maar dat hy nog steeds kans gesien het om sy bediening te voltooi hier op aarde. Maar uit die aard van die saak is het net Maria wat besef wat met hom gaan gebeur, en daarom dat ons hier sal kry dat sy skielik uit die bloute hierdie half liter echte baie duur nardesolie gebring het en oor Jesus uitgegooi het. As ons kyk na die ander evangelies van Matteus en Markus, dan lees ons, sy het nie net oor Jesus se voete hierdie baie duur olie gegooi nie, maar oor sy kop, so dat dit eintlik sy hele liggaam deurtrek het. Nou kom ons neem net gou ook die res van die konteks in ag. Met sulke ere etes, soos wat daar vir ons Here Jesus gereël was, sou die vrouens ongelukkig in hulle konteks apart gekuier het van die res van die mans af of die res van die eregaste. Martha het soos haar gewoonte het sy kos voorberei, het sy eetgoed voorberei en was sy redelik afgesonder op hierdie stadium. Ons lees nie dat Maria haar gehelp het of haar moes gehelp het nie, maar sy het hierdie eienaardige geleentheid gevat om iets besonders te doen. Sy het in die geselskap van hierdie klomp eregaste van Christus en Lazarus en so meer gegaan en iets eienaardig gedoen. Sy het nie omgegee oor dat sy nou hulle gesprek onderbreek nie of hulle kuier onderbreek nie of dat sy uit haar eie plek in hulle konteks nou skielik die mans se gesprek deurdring nie. Nee, sy het die geleentheid gegryp wat daar was om Jesus met die olie te salf. En het om ook nog verder konteks te gee as hulle nou so gekuier het en saam geëet het, sou hulle saam aan 'n tafel gesit het wat in die vorm van 'n U is en met die hoofgaste of die eregaste dan nou in die middel of op die hoof van die tafel sodat almal langs en om hom kon sit. So was dit wat Maria gedoen het sigbaar vir almal aan tafel. Sy het by Christus gestaan en hierdie olie oor hom uitgegiet. Dit was 'n ongewone geleentheid vir haar om te doen, maar sy kon nie anders as om hierdie geleentheid aan te gryp nie. En nou kom tipies Judas, maar eintlik ook die ander disippels en dink, wat het sy nou aangevang? Tipies Judas koppel hy dit wat nou gebeur het dadelik aan die waarde van geld. Want Judas self was lief vir geld, hy was ook 'n dief, hy was vir een of ander rede verantwoordelik vir die geldkissie van al die donasies en al die skenkings wat die disippels en ons Here Jesus ontvang het, en hy het gereeld homself gehelp met wat daar binne-in was. So hy het nie gesteel van ander mense nie, maar hy het gesteel van die Here self. Nou hier kom hy. Wat het nou net gebeur? Ons kon die waarde van hierdie geld vanuit die nardesolie verkoop vir 300 silwerstukke. Nou kom ons gaan bietjie in diepte oor die waarde van hierdie nardesolie wat Maria gebruik het. Die nardesolie kom van die nardesplant. Dis 'n bitter skaarse en duur plant. Dis 'n kruid wat baie lekker ruik. Dis 'n kruid of kruie wat baie lekker geur gee. En dit kom net voor in die Himalayse berge. Dis in India en Tibet. Nou kom ons neem in ag, hulle sit hierso in Palestina. En naby Jerusalem in die dorpie Bethanië. India is ver. So om so botteltjie van hierdie olie in die hande te kon kry, het baie gevat. Dit was baie duur, dit was skaars, dit was kosbaar. So plaas jouself gaan die oomblik in die skoene van Judas. Of eintlik van enige, sal my sê, logiese mens. Hier is hierdie duur, egte produk. En hier kom hierdie vrou buite haar beurt en sy mors dit ten volle. Sy het nie net 'n bietjie uitgegooi nie, sy het daai hele ding leeg gemaak. Hy het nog ook gekom in 'n alabaster glasie of was omtrek met alabaster. En om die olie te kon gebruik, moes jy 'n seël gebreek het wat dadelik sy markwaarde daarmee in die modder insleep. En sy het alles oor Christus uitgegooi. Hierdie olie was in daai inhoud die waarde van 300 silwer muntstukke. Nou 300 silwer muntstukke in daardie tyd, of eerder 300 denarii, was een silwerstuk of een denarius die waarde van 'n dagloon, wat die gemiddelde arbeider gekry het vir een dag se werk. So 300 muntstukke of 300 denarii was eintlik 'n jaar se salaris. 'n Jaar se salaris wat Maria nou net hier oor ons Here Jesus se kop uitgegooi het en gemors het. Nou begin ons eintlik bietjie meer verstaan hoekom Judas so gereageer het en hoekom die res van die disippels hom beaam het. Ons lees in Matteus en in Markus, hulle het eintlik saamgestem met die reaksie van Judas. Menslikerwys het dit wat nou net gebeur het, dit wat Maria nou gedoen het, is absurd. Maar kyk nou net die ongelowige Judas, hoe hy werklik nie eintlik verstaan het wat Maria gedoen het nie. Maria het buite haar beurt die enigste geleentheid wat sy werklik gehad het, het sy haar liefde en haar toewyding aan Christus kom bewys. Onthou, hierdie mense was meestal arm mense. Sy kon baie maklik daardie nardusolie vir haarself verkoop en baie lekker geleef het. Maar sy wou hierdie enigste kosbare ding wat sy het, wou sy gebruik om die Here te dien. Sy wou haar liefde en haar toewyding bewys. Onthou, hierdie einste Maria was op hierdie stadium een van die min vriende en nabyes van Christus wat werklik nog die evangelie verstaan het, nog voor hy gekruisig was en voor hy opgestaan het uit die dood. Die disippels selfs, wat so gereeld in Christus se teenwoordigheid was, het nie verstaan wat Maria verstaan het nie. Want sy het gereeld, as die geleentheid daar was, aan die voete van Christus gaan sit om te luister hoe hy die Ou Testament uitlê, hoe hy die woord van sy Vader kom bring het. So sy het geweet wat op pad was vir ons Here Jesus. Sy het geweet die tyd wat hy sou sterf baie naby is. So sy kon nie anders as om hierdie ongewone geleentheid gebruik het om hierdie olie oor hom uit te gooi nie. Maar 'n ongelowige Judas kon dit nie verstaan nie. Eindelik maar soos enige ongelowige die liefde en die toewyding aan ons Here Jesus nie kan verstaan nie. Vir hulle is dit absurd, belaglik, lagwekkend. Maar vir iemand wat die Here Jesus ken en in hom glo, is liefde en toewyding van die Here al wat jy wil doen. Sy wou nie net 'n bietjie vir die Here gee nie, sy wou baie vir hom gee. Sy wou nie net 'n stukkie van haar lewe vir hom gee nie, maar alles. En dit kon die disippels en Judas nie op daardie stadium verstaan nie. En so kom ons Here Jesus tot verdediging van Maria, waar Tientien en almal in die huis teenwoordig haar kritiseer vir haar buitengewone daad, kom Jesus tot haar verdediging. Hy sê vir hulle, laat haar staan, los haar uit, want dit wat sy nou gedoen het, hierdie olie wat sy gehou het, het sy spesifiek gehou vir die dag van sy begrafnis. Om sodoende weer eens aan hulle te sê, die tyd wanneer hy kom om te sterf vir ons sondes is naby. Maar om ook so vir hulle te wys haar toewyding en haar liefde en die daad wat sy gedoen het met hierdie olie is geldig. Dis nie gemors nie. Is absoluut 100% gebruik tot die eer van Christus. Dit sien ons ook in die manier hoe sy dit gedoen het. Neem weer eens in ag, sy is 'n Hebreëse vrou in die tyd van Christus. Normaalweg was hulle hare lank gegroei, die vrouens, maar vasgemaak. En hierdie vasgemaakte lang hare was soos 'n erekroon vir 'n vrou. Dit was in die een konteks gekoppel dat sy getroud was aan haar man of dat sy kuis was. Anders as byvoorbeeld prostituie wat of hulle hare kort geskeer het of afgeskeer het as bewys dat hulle prostituie is. Maar hier kom sy in die geselskap van ander mense en sy maak haar hare los, wat klaar ongewoond is, want hier maak sy haar hare los, haar erekroon los, en sy maak droog by die voete van Jesus. Sy was bereid om in hierdie stadium haar eie eer op sy te sit en eintlik die gestalte of die postuur van 'n slaaf in te neem, sodat sy haar liefde en toewyding kon bewys aan ons Here Jesus. Sy het nie ge-worry oor of sy nou haar hare losmaak en is 'n oneer vir die mense in die kamer of in die huis nie. Sy wou met alles in haar slaafheid aan die Here Jesus uitleef. Wat 'n besonderse verhaal en gebeurtenis is hierdie nie, geliefde broer en suster? Hier is hierdie eenvoudige vrou wat iets so besonders gedoen het, wat ons in die ander evangelies lees dat van hierdie daad nog deur die eeue gepraat gaan word. Want wat 'n kosbare daad was dit eintlik om die Here Jesus so op hierdie kosbare manier te dien, om al haar toewyding en liefde aan hom te bewys. Want onthou, wat het ons Here Jesus alreeds net vir haar gedoen? Hy het haar broer Lazarus uit die dood uit opgewek, wat al klaar 'n wonderlike ding is. En nog later, met sy dood wat op pad is, gaan hy vir haar sonde sterf. Hy gaan ly ter wille van haar. Dis hoe kosbaar hierdie verhaal is. En sodoende val die klem eintlik nie eers so seer op Maria nie, maar op Christus. Want so lief soos wat sy vir hom is, nog veel meer en oneindig is die liefde wat hy het vir haar en vir sy disippels en vir al die uitverkorenes van God. Dat hy ook die gestalte van 'n slaaf aangeneem het deur mens te word, deur dat hy sy hele lewe lank moes geleer het hoe om gehoorsaam te wees aan die wil van God, dat hy baie keer daardeur gelei het, maar veral gelei het aan die kruis, toe hy die volle toren van God gedra het. Weereens, vir die ongelowige is dit belaglik. Hulle verstaan dit nie, want hulle verstaan nie die liefde van Christus en sy toewyding vir sy kinders nie. Net soos wat Judas nie die liefde en die toewyding van Maria verstaan het, wat sy gehad het vir ons Here Jesus nie. Sodoende lyk ons kosbare geloof in Christus vir die wêreld vreemd, want hulle ken nie Christus se liefde nie. Sodoende lyk ons dankbaarheid, ons geloofsdade vir die wêreld vreemd, want hulle ken nie die liefde van Christus nie. Byvoorbeeld, goddelose mense, ongelowige mense dink ons is absurd om vroeg op te staan op 'n Sondag en hierdie dag toe te wy aan die Here om te kom luister na sy woord, om hom te kom ontmoet in die erediens. Vir die gewone mense is dit belaglik. Mens kan ons tog al te lekker laat slaap en rus. Dit is vir die wêreld vreemd om jouself te verloon, om jou eie wil en begeertes op sy te sit, terwille daarvan om die Here Jesus te dien. Mens sien dit in die wêreld, hoe baie mense net bloots of sê, ach, doe net wat jou gelukkig maak. Daar is nie so iets soos 'n absolute waarheid nie. Elkeen besluit vir homself wat die waarheid is, en solank hy of sy dit dan uitleef, is dit maar net 100% oké. Okay. Nee, die gelowige plaas sy eie belange, sy eie begeertes op sy terwille van Christus. Vir die wêreld is dit vreemd, maar vir iemand wat die liefde van Christus ken, is dit nie vreemd nie. En soos wat Maria op hierdie ongewone geleentheid al haar aandag en liefde gevestig het op Christus, sê vir ons ook hierdie een ding, dat Christus sentraal staan in ons hele lewe, en dat het gaan baie ongewone geleenthede verg om hom voltyds te wil dien, om ons antwoord en liefde vir hom te bewys. En daarom het ons die Heilige Gees nodig. Ons het die Heilige Gees nodig om gedurig deur weer ons oë te vestig op Christus, sodat ons al ons liefde en toewyding aan hom kan bewys. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te herinner aan die groot oneindige liefde wat Christus vir ons het, soos hy dit bewys het aan die kruis. Ons het dit nodig. Maar sodoende moet ons weet dat alles wat ons doen uit die geloof dat Christus sentraal staan. Hierdeur sê Christus byvoorbeeld nie dat skenking aan die armes nie nodig is nie. Maar wat hy hier sê, is dat hy as ons koning en verlosser en middelaar sentraal staan in dit alles. Dat het met ander woorde niks sal help om aan die armes te skenk as Christus nie sentraal staan in hierdie daad nie. Want die kerk, die bruid van Christus, is nie 'n liefdadigheidsorganisasie nie. Maar die kerk is die stem van God op aarde om fokus te plaas op Christus. Maar sodoende die armes nie van honger laat vergaan nie, om die liefde van die Here Jesus te kom bewys. So is enige kerk funksie, kerk aksie, gesentreerd rondom Christus. En as dit wat ons vir die kerk doen, of as dit wat ons in ons gesinne doen, of vir ander mense, so is dat Christus nie die fokus is nie, dan is ons fokus verkeerd. Want dan gaan dit oor onsself en die waarde wat ons aan onsself en ander dinge heg. Soos Judas die waarde van die reukolie geheg het aan geld. Laat ons met ander woorde deur hierdie kosbare verhaal herinner word aan Christus se totale liefde en toewyding vir ons en hoe ons met alles in ons hom liefhet en aan hom toegewyd sal wees. Ongeag wat vir die wêreld vreemd lyk, vir ons in die geloof sin maak om dit so uit te leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe kan ons U dank vir die groot en oneindige liefde wat U vir ons het, dat U U enigste seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. Ja, hoe oneindig is die breedtes en die dieptes en die hoogtes en die lengtes van U liefde. Ons kan dit nie ten volle ken nie. Dit is oneindig. Maar in antwoord op hierdie wonderlike liefde wil ons elke geleentheid gryp om U lief te hê. Om met ander woorde U te dien, U gehoorsaam te wees. Om elke geleentheid te gryp om die sonde teë te staan. Om elke geleentheid te gryp wat ons het om te bid. Om mekaar lief te hê, om mekaar te dien en op die hande te dra. Sodat ons sodoende ons Here Jesus as middelpunt van ons hele lewe sal stel. En mag ons daarom luister na wat die Gees vir ons wil sê deur U woord, dat ons aan hom ook gehoorsaam is, sodat ons die liefde van Christus kan ken, maar sodat ons hele lewe 'n offer is aan ons Here Jesus uit liefde. Om dank te bewys vir sy verlossing aan die kruis. Verhoor tog ons gebed om sy naam ontwil. Amen. Ons gaan nou as antwoord sing skrifberuiming 5-3 vers 1 en 3, 'n beruiming uit Openbaring 4 en 5, aan U o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om te ontvang, U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede. Uit hierdie skrifberuiming en hierdie teksgedeelte leer ons dat Christus, die Lam wat vir ons geslag is, vir ons sondes, alleen waardig is om alle eer en lof te ontvang. Kom ons sing nou tot lof en eer van ons Here Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees. Skrifberuiming 5-3 vers 1 en 3.
Oh.
Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met elkeen van julle. Amen.